Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Ιανουάριος 2026. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 2 έως 8 Μαρτίου 2026. Συνεχίστε να ικανοποιείτε την πνευματική σας ανάγκη. Θεματικό εδάφιο. Εδάφιο του έτους για το 2026. Ευτυχισμένοι είναι όσοι έχουν συνέστηση της πνευματικής τους ανάγκης. Ματθαίος 5.3. Ύμνος 97. Η ζωή εξαρτάται από τον Λόγο του Θεού. Κεντρική ιδέα. Πώς θα συνεχίσουμε να ωφελούμαστε από την πνευματική τροφή, τον πνευματικό ρουχισμό και την πνευματική στέγη που παρέχει ο Ιεχωβά.
Παράγραφος 1. Ερώτηση. Με ποιες βασικές ανάγκες μας δημιούργησε ο Ιεχωβά? Ματθαίος 5.3.
Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους ανθρώπους με ορισμένες βασικές ανάγκες. Για παράδειγμα, προκειμένου να συντηρούμαστε στη ζωή, χρειαζόμαστε τροφή, ρουχισμό και στέγη. Αν στερηθούμε έστω και για λίγο οποιοδήποτε από αυτά τα αναγκαία πράγματα, η ζωή γίνεται τρομερά δύσκολη. Εκτός όμως από την ανάγκη για αυτά τα υλικά πράγματα, ο Ιεχωβά μας δημιούργησε και με μια πνευματική ανάγκη. Το εδάφιο Ματθαίος 5.3 αναφέρει:
Ευτυχισμένοι είναι όσοι έχουν συνέστηση της πνευματικής τους ανάγκης, επειδή σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών.
Αν θέλουμε να είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι, πρέπει να έχουμε συνέστηση αυτής της ανάγκης και να την ικανοποιούμε συνεχώς.
Παράγραφος 2. Δείξτε με παράδειγμα τι σημαίνει να έχετε συνέστηση της πνευματικής σας ανάγκης.
Τι σημαίνει να έχουμε συνέστηση της πνευματικής μας ανάγκης? Η φράση «πτωχή το πνεύματι» του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου μεταδίδει την ιδέα του να είναι κάποιος ζητιάνος για το πνεύμα. Αυτή η φράση δημιουργεί μια δυνατή εικόνα στο νου. Φανταστείτε έναν αποστεωμένο ανθρωπάκο ντυμένο με κουρέλια, κουλουριασμένο στη γωνιά του δρόμου. Είναι αδύναμος από την ασιτία. Τον αποφεύγουν όλοι λόγω της εμφάνισής του και είναι εκτεθειμένος στην ανυπόφορη ζέστη της ημέρας και στο τσουχτερό κρύο της νύχτας. Ο ζητιάνος ξέρει καλά ότι χρειάζεται βοήθεια για να βελτιώσει την κατάστασή του στη ζωή. Παρόμοια, κάποιος που έχει συνέστηση της πνευματικής του ανάγκης, ένας ζητιάνος για το πνεύμα, χρειάζεται βοήθεια για να βελτιώσει την κατάστασή του. Γι' αυτό λαχταράει να επωφεληθεί από τις άφθονες πνευματικές προμήθειες που παρέχει ο Ιεχωβά σε εκείνους που τον αγαπούν.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πρώτα τι μαθαίνουμε από μια φήνισσα που οικέτευσε τον Ιησού να τη βοηθήσει. Αυτή η αφήγηση αναδεικνύει τρεις ιδιότητες τις οποίες πρέπει να καλλιεργήσουν εκείνοι που έχουν συνέστηση της πνευματικής τους ανάγκης. Κατόπιν, θα εξετάσουμε το παράδειγμα τριών πνευματικών ανθρώπων, του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Παύλου και του Βασιλιά Δαβίδ. Παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, επιμονής και πίστης.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι ήθελε μια φήνισσα από τον Ιησού?
Κάποια φορά πλησίασε τον Ιησού μια φήνισσα, της οποίας η κόρη βασανιζόταν από δαίμονα. Ματθαίος 15, 21 έως 28. Έπεσε στα γόνατα και οικέτευσε τον Ιησού για βοήθεια. Αυτή η φήνισσα εκδήλωσε αξιοπρόσεκτες ιδιότητες όταν πλησίασε τον Ιησού. Ας δούμε κάποιες από αυτές.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιες ιδιότητες εκδήλωσε η φήνισσα και πώς ανταποκρίθηκε ο Ιησούς?
Η φήνισσα έδειξε αληθινή ταπεινοφροσύνη. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή δεν προσβλήθηκε όταν ο Ιησούς χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα που την παρομοίασε με σκυλάκι, ένα κατοικίδιο που θα μπορούσε να υπάρχει σε σπίτι εθνικών. Πώς θα αντιδρούσατε εσείς στα λόγια και στις πράξεις του Ιησού? Μήπως θα θυγόσασταν και δεν θα θέλατε πια τη βοήθειά του? Η φήνισσα δεν αντέδρασε έτσι. Έδειξε όχι μόνο ταπεινοφροσύνη, αλλά και επιμονή. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συνέχισε να οικετεύει τον Ιησού για βοήθεια. Τι την όθησε να το κάνει αυτό? η πίστη της στον Ιησού. Μάλιστα, ο Ιησούς συγκινήθηκε τόσο βαθιά από την πίστη της, ώστε έκανε κάτι απρόσμενο. Παρότι είχε μόλις πει ότι στάλθηκε να βοηθήσει μόνο τα χαμένα πρόβατα του οίκου του Ισραήλ, εξέβαλε το ακάθαρτο πνεύμα από την κόρη αυτής της εθνικής.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 δείχνει μια φήνισσα να οικετεύει γονατιστή τον Ιησού να τη βοηθήσει. Ο Ιησούς και τρεις μαθητές του την ακούν ενώ κάθονται στο τραπέζι. Η λεζάντα αναφέρει: «Η φήνισσα χρειαζόταν ταπεινοφροσύνη, επιμονή και πίστη για να λάβει τη βοήθεια που ήθελε». Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από την αφήγηση σχετικά με τη φήνισσα?
Προκειμένου να ικανοποιούμε την πνευματική μας ανάγκη, πρέπει να καλλιεργούμε τις ίδιες ιδιότητες. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε επίμονοι και να έχουμε ισχυρή πίστη. Μόνο ένα ταπεινό άτομο θα οικετεύει επίμονα τον Θεό για βοήθεια. Πρέπει επίσης να έχουμε ισχυρή πίστη στον Χριστό Ιησού και να εμπιστευόμαστε εκείνους που χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τους μαθητές του. Ο Ιεχωβά και ο γιος του χαίρονται να ικανοποιούν την πνευματική ανάγκη εκείνων που εκδηλώνουν αυτές τις ιδιότητες. Ας εξετάσουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο ο Ιεχωβά μας παρέχει πνευματική τροφή, πνευματικό ρουχισμό και πνευματική στέγη. Για να καταλάβουμε τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να έχουμε αυτά τα αναγκαία πράγματα, θα εξετάσουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Παύλου και του Βασιλιά Δαβίδ. Πνευματική τροφή. Να μιμήσετε τον Πέτρο.
Παράγραφος 7. Ερώτηση. Ποια αποστολή έλαβε ο Πέτρος, αλλά τι άλλο χρειαζόταν να κάνει? Εξηγήστε. Εβραίους 5.14 έως 6.1.
Σκεφτείτε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου. Ήταν ένας από τους πρώτους Ιουδαίους που αναγνώρισαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, εκείνος τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ιεχωβά για να τρέφει τον λαό του με λόγια αιώνιας ζωής. Ιωάννης 6, 66 έως 68. Προτού ο αναστημένος Ιησούς αναληφθεί στον ουρανό, ανέθεσε στον Πέτρο την εξής αποστολή: «Βόσκε τα προβατάκια μου». Ιωάννης 21, 17. Ο Πέτρος εκπλήρωσε πιστά αυτή την αποστολή και ο Ιεχωβά τον χρησιμοποίησε μάλιστα για να γράψει δύο επιστολές οι οποίες έγιναν μέρος της Αγίας Γραφής. Αλλά ο Πέτρος χρειαζόταν να τρέφεται και ο ίδιος με πνευματική τροφή. Για παράδειγμα, μελέτησε τις θεόπνευστες επιστολές που είχε γράψει νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Ο Πέτρος αναγνώρισε ότι κάποια από τα πράγματα που έγραψε ο Παύλος ήταν δυσνόητα, αλλά προφανώς έδειξε επιμονή, έχοντας πίστη ότι ο Ιεχωβά θα τον βοηθούσε να χωνέψει, δηλαδή να κατανοήσει και να εφαρμόσει τη στερεή τροφή που περιείχαν οι θεόπνευστες επιστολές του Παύλου. Τα εδάφια Εβραίους 5, 14 έως 6, 1 αναφέρουν.
Αλλά η στερεή τροφή είναι για ώριμους ανθρώπους. Για εκείνους που μέσω χρήσης έχουν τις δυνάμεις διάκρισης γυμνασμένες για να ξεχωρίζουν το ορθό από το εσφαλμένο. Έτσι λοιπόν, τώρα που έχουμε προχωρήσει πέρα από τα αρχικά δόγματα σχετικά με τον Χριστό, ας οδεύουμε εντατικά προς την ωριμότητα, χωρίς να βάζουμε πάλι θεμέλιο, δηλαδή μετάνοια από νεκρά έργα και πίστη στον Θεό.
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς ανταποκρίθηκε ο Πέτρος στο νέο φως που του αποκαλύφθηκε μέσω ενός εκπροσώπου του Θεού?
Ο Πέτρος αποδείκνυε ότι είχε πίστη στον Ιεχωβά υπακούοντας στην κατεύθυνση που λάβαινε. Για παράδειγμα, κάποια φορά που βρισκόταν στην πόλη της Ιώπης, είδε ένα όραμα στο οποίο κάποιος εκπρόσωπος του Θεού του είπε να σφάξει και να φάει ζώα που σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο ήταν ακάθαρτα. Κάτι τέτοιο ήταν ανίκουστο για τους Ιουδαίους. Αρχικά ο Πέτρος αντέδρασε λέγοντας «Αποκλείεται, Κύριε, επειδή ποτέ δεν έχω φάει κάτι μολυσμένο και ακάθαρτο». Η απάντηση: «Μην αποκαλείς μολυσμένα αυτά που ο Θεός καθάρισε». Πράξεις 10, 9 έως 15. Ο Πέτρος κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει. Πώς το ξέρουμε? Λίγο αφότου έλαβε το όραμα, ήρθαν τρεις απεσταλμένοι ενός εθνικού, του Κορνήλιου, και τον προσκάλεσαν να πάει να μιλήσει στον Κύριό τους. Κανονικά, ο Πέτρος δεν υπήρχε περίπτωση να πατήσει το πόδι του σε σπίτι εθνικού. Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους εθνικούς ακάθαρτους. Αλλά ο Πέτρος αποδέχτηκε αμέσως το νέο φως που του είχε αποκαλύψει ο Ιεχωβά. Κήρυξε στον Κορνήλιο και στο σπιτικό του και είχε τη χαρά να τους δει να δέχονται την αλήθεια, να λαβαίνουν Άγιο Πνεύμα και να βαφτίζονται.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Με ποιους δύο τρόπους θα ωφεληθούμε αν μάθουμε να λαχταράμε στερεή πνευματική τροφή?
Όπως ο Πέτρος, έτσι και εμείς πρέπει να τρεφόμαστε τακτικά με το γάλα, δηλαδή τις βασικές αλήθειες του Λόγου του Θεού. Πρέπει επίσης να μάθουμε να λαχταράμε τη στερεή πνευματική τροφή, δηλαδή αλήθειες που ίσως είναι πιο δυσνόητες. Πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο και να είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε προσπάθειες για να αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση του Λόγου του Θεού. Αλλά αξίζει τον κόπο. Γιατί? Ωφελούμαστε με τουλάχιστον δύο τρόπους. Πρώτον, μαθαίνουμε πράγματα για τον Ιεχωβά τα οποία βαθαίνουν την αγάπη και τον σεβασμό μας για εκείνον. Δεύτερον, αποκτούμε ακόμα ισχυρότερο κίνητρο να μιλάμε σε άλλους για τον μεγαλειώδη ουράνιο πατέρα μας. Το παράδειγμα του Πέτρου μας διδάσκει και κάτι ακόμα. Όταν γίνονται προσαρμογές στην κατανόησή μας για τον Λόγο του Θεού, χρειάζεται να προσαρμόζουμε αμέσως την νοοτροπία και τις πράξεις μας. Μόνο τότε θα συνεχίσουμε να τρεφόμαστε καλά από πνευματική άποψη και θα παραμένουμε χρήσιμοι για τον Ιεχωβά. Πνευματικός ρουχισμός. Να μιμήστε τον Παύλο.
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι περιλαμβάνει ο πνευματικός ρουχισμός? Κολοσσαΐς 3:8-10.
Για να ευαρεστούμε τον Ιεχωβά, πρέπει να υποφελούμαστε από άλλη μια προμήθειά του, τον πνευματικό ρουχισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας την παλιά προσωπικότητα και να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα. Τα εδάφια Κολοσσαΐς 3:8-10 αναφέρουν.
Αλλά τώρα πρέπει να τα αποβάλλετε όλα αυτά. Την οργή, τον θυμό, την κακία, τα υβριστικά λόγια και την αισχρολογία από το στόμα σας. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Βγάλτε από πάνω σας την παλιά προσωπικότητα με τις συνήθειές της και εντυθείτε τη νέα προσωπικότητα, η οποία μέσω ακριβούς γνώσης ανανεώνεται σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τη δημιούργησε.
Αυτό μπορεί να αποτελεί διαρκή πρόκληση. Σκεφτείτε το παράδειγμα του ίδιου του Παύλου. Από την νεαρή του ηλικία προσπαθούσε σκληρά να αποκτήσει την εύνοια του Θεού. Αλλά δεν είχε ακριβή γνώση του σκοπού του Θεού και ως αποτέλεσμα βρισκόταν σε κακή πνευματική κατάσταση. Η άγνοιά του για τις διδασκαλίες του Χριστού σε συνδυασμό με την υπερηφάνεια τον έκαναν θρασί άνθρωπο, ντυμένο με αρνητικά χαρακτηριστικά.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Ποιο ελάττωμα έπρεπε να προσπαθεί στεναρά να υπερνικήσει ο Παύλος? Εξηγήστε.
Προτού γίνει χριστιανός, ο Παύλος ήταν πολύ ευέξαπτος. Η αφήγηση στις πράξεις αναφέρει ότι ήταν τόσο οργισμένος με τους μαθητές του Ιησού, ώστε είχε απειλητικές και δολοφονικές διαθέσεις εναντίον τους. Πράξεις 9:1. Αφού έγινε χριστιανός, ο Παύλος αναμφίβολα προσπαθούσε στεναρά να βγάλει από πάνω του αυτή την πτυχή της παλιάς του προσωπικότητας. Και πάλι όμως, όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας είχαν μια διαφωνία, αυτή κλιμακώθηκε σε έντονο ξέσπασμα θυμού. Πράξεις 15:37-39. Αυτό ήταν πισωγύρισμα για τον Παύλο, αλλά δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες. Συνέχισε να γρονθοκοπάει το σώμα του, να καταπολεμάει τις ατέλειές του, ώστε να διατηρήσει την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. 1 Κορινθίους 9:27.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι βοήθησε τον Παύλο να καταφέρει να βγάλει από πάνω του τα αρνητικά χαρακτηριστικά?
Ο Παύλος κατάφερε να βγάλει από πάνω του τα αρνητικά του χαρακτηριστικά και κατόπιν να ντυθεί τη νέα προσωπικότητα επειδή δεν στηριζόταν στη δική του δύναμη. Όπως ο Πέτρος, έτσι και ο Παύλος εξαρτώταν από την ισχύ που χορηγεί ο Θεός. 1 Πέτρου 4:11. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές ένιωθε αποτυχημένος. Όταν όμως αποθαρρυνόταν, σκεφτόταν τα καλά πράγματα που είχε κάνει για εκείνον ο ουράνιος πατέρας του και αυτό του έδινε όθηση για να συνεχίσει να προσπαθεί.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Παύλο?
Μπορούμε να μιμούμαστε τον Παύλο αναγνωρίζοντας ότι όσα χρόνια κι αν υπηρετούμε τον Ιεχωβά, χρειάζεται να προσπαθούμε συνεχώς να βγάλουμε από πάνω μας την παλιά προσωπικότητα και να ντυθούμε τη νέα προσωπικότητα, τον πνευματικό ρουχισμό που παρέχει ο Θεός. Αν έχουμε ένα πισωγύρισμα, λόγου χάρη αν χάσουμε την ψυχραιμία μας ή αν μιλήσουμε άστοργα σε κάποιον, δεν χρειάζεται να θεωρούμε τον εαυτό μας σκέτη αποτυχία. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον στόχο να μεταμορφωθούμε, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Καθώς όμως το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμόμαστε κάτι βασικό. Ανόμια με τα κυριολεκτικά ρούχα που τα μεταποιούμε για να μας κάνουν, το πνευματικό ρουχισμό που παρέχει ο Ιεχωβά δεν μπορούμε να τον μεταποιήσουμε. Πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε ώστε να μας ταιριάζει. Άλλωστε αυτό είναι το λογικό. Να αλλάξουμε αυτό που είμαστε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Θεού. Πνευματική στέγη. Να μιμήσετε τον Δαβίδ.
Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση. Με ποια έννοια παρέχει ο Ιεχωβά πνευματική στέγη στο λαό του? Ψαλμός 27.5.
Για να είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι, δεν αρκεί να έχουμε πνευματική τροφή και πνευματικό ρουχισμό. Χρειαζόμαστε και πνευματική στέγη. Τι είναι η πνευματική στέγη και τι πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε υπό την προστασία της? Ο βασιλιάς Δαβίδ μίλησε για την πνευματική στέγη ή αλλιώς το καταφύγιο που παρέχει ο Ιεχωβά. Το εδάφιο Ψαλμός 27.5 αναφέρει:
«Διότι θα με κρύψεις το καταφύγιο του την ημέρα της συμφοράς. Θα με καλύψει στο μυστικό τόπο της σκηνής του. Ψηλά σε βράχο θα με βάλει».
Ο Ιεχωβά προστατεύει τον λαό του από οποιονδήποτε και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την πίστη τους σε εκείνον. Πώς προστατεύει ο Ιεχωβά τους υπηρέτες του από εξωτερικές απειλές? Υπόσχεται ότι κανένα όπλο που θα κατασκευαστεί εναντίον τους δεν θα έχει επιτυχία. Αν και ο Σατανάς και τα υποχείριά του έχουν δύναμη, δεν μπορούν να μας προξενήσουν μόνιμη βλάβη. Ακόμα και αν μας αφαιρέσουν τη ζωή, ο Ιεχωβά θα μας την ξαναδώσει στην Ανάσταση. Ο Ιεχωβά μας βοηθάει επίσης να αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες που πηγάζουν από τον ίδιο μας τον εαυτό και οι οποίες θα μπορούσαν να μας προξενήσουν μόνιμη βλάβη. Επιπρόσθετα, ο στοργικός μας πατέρας μας έχει χαρίσει μια πνευματική οικογένεια από αδελφούς και αδελφές οι οποίοι μας στηρίζουν, καθώς και πρεσβυτέρους οι οποίοι μας ποιμένουν. Οι συναθρήσεις μας υπενθυμίζουν συχνά συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποφελούμαστε από την προστασία του Ιεχωβά.
Η εικόνα του εξοφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 14 και 15, δείχνει μια αδελφή να σηκώνει το χέρι της για να απαντήσει στη μελέτη σκοπιάς. Άλλοι αδελφοί και αδελφές επίσης σηκώνουν το χέρι τους. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Μια αδελφή επιζητεί πνευματική βοήθεια παρακολουθώντας μια συνάθρηση μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές της». Παράγραφος 16. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους προστάτευε ο Ιεχωβά τον Δαβίδ?
Όταν ο Δαβίδ υπάκουε στον Ιεχωβά, προστατευόταν από τη βλάβη που υφίστανται εκείνοι που αμαρτάνουν εσκεμμένα. Αντίθετα, όταν αψηφούσε τους κανόνες του Θεού, ο Ιεχωβά δεν τον προστάτευε από τις συνέπειες των πράξεών του. Τι θα πούμε για τις περιπτώσεις που ο Δαβίδ υπέφερε χωρίς να φταίει ο ίδιος? Τότε άνοιγε την καρδιά του στον Ιεχωβά μέσω προσευχής και ο Ιεχωβά τον καθησύχαζε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι τον αγαπούσε πολύ και ότι θα τον φρόντιζε.
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Δαβίδ?
Μπορούμε να μιμούμαστε τον Δαβίδ επιζητώντας τη συμβουλή του Ιεχωβά όταν παίρνουμε αποφάσεις. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι κάποιες φορές μπορεί να υποφέρουμε όχι επειδή ο Ιεχωβά δεν μας προστάτεψε, αλλά επειδή εμείς πήραμε κακές αποφάσεις. Και όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες χωρίς να φταίμε εμείς οι ίδιοι, ανοίγουμε την καρδιά μας στον Ιεχωβά μέσω προσευχής, με τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα περιφρουρήσει την καρδιά μας και τις σκέψεις μας. Συνεχίστε να ικανοποιείτε την πνευματική σας ανάγκη.
Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποια πρόκληση αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε την πνευματική μας ανάγκη?
Το εδάφιο του έτους για το 2026 λέει «Ευτυχισμένοι είναι όσοι έχουν συνέστηση της πνευματικής τους ανάγκης». Αυτό αληθεύει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Γιατί? Επειδή μας περιβάλλουν δυστυχισμένοι άνθρωποι που αρνούνται ότι έχουν τέτοια ανάγκη ή που προσπαθούν να την ικανοποιήσουν με τον δικό τους τρόπο μέσω της ψεύτικης θρησκείας ή της ανθρώπινης φιλοσοφίας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη στάση τους να μας επηρεάσει. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Με το να τρεφόμαστε με την πνευματική τροφή που χορηγεί ο Ιεχωβά, να ντυνόμαστε τη νέα προσωπικότητα και να επιζητούμε την προστασία της πνευματικής στέγης που παρέχει ο Ιεχωβά.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 18 δείχνει πώς η αδελφή που εμφανίζεται στην προηγούμενη εικόνα συνεχίζει να ικανοποιεί την πνευματική της ανάγκη. Στην πρώτη εικόνα, η αδελφή μελετάει ένα άρθρο της σκοπιάς. Στη δεύτερη εικόνα, πηγαίνει φαγητό σε ένα ανδρόγυνο. Ο σύζυγος κάθεται σε μια καρέκλα με το κεφάλι καλυμμένο με επιδέσμους και ορό στο χέρι. Στην τρίτη εικόνα, απολαμβάνει την ποιμαντική επίσκεψη που της κάνουν δύο αδελφοί. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Η ίδια αδελφή από την προηγούμενη εικόνα τρέφεται με πνευματική τροφή μελετώντας τη σκοπιά, δείχνει καλοσύνη στους άλλους ως μέρος της νέας της προσωπικότητας και ζητάει τη βοήθεια των πρεσβυτέρων οι οποίοι την ποιμένουν στοργικά». Η Λεζάντα αναφέρει: «Πρέπει να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε την ανάγκη μας για πνευματική τροφή, πνευματικό ρουχισμό και πνευματική στέγη».
Πώς μπορούμε να ωφελούμαστε από τις ακόλουθες προμήθειες του Ιεχωβά? Πνευματική τροφή, πνευματικός ρουχισμός, πνευματική στέγη. Ύμνος 162. Η πνευματική μου ανάγκη. Τέλος του άρθρου.